Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արաս Սարգսակյան Չաջյանը։ Այսօր խոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 7-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Յուրաքանչյուրին Աստված ինչպես որ կանչեց, թող նա այնպես էլ ընթանա»։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Պողոս Առաքյալը, շարունակելով խոսքը այն բանից հետո, երբ նա եկեղեցում եղած բացասական երևույթների, տարաձայնությունների և այլ նմանատիպ խնդիրներին է անդրադառնում, շարունակելով խոսքը, այսպես է ասում. «Իսկ այժմ այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք»։ Եվ արդեն սկսում է խոսել մարդկանց անձնական հարցերի վերաբերյալ, հոգևոր ուսմունք, աստվածային ուսմունք է հայտնում տղամարդու և կնոջ հարաբերությունների վերաբերյալ։ «Լավ է տղամարդու համար կին արարածին չմերձենալ, բայց չպորնկանալու համար յուրաքանչյուր մարդ թող իր կինը ունենա, և ամեն կին իր մարդը. Թող մարդը կնոջ հանդեպ իր պարտքը կատարի, նույն ձևով և կինը իր մարդու հանդեպ, որովհետև կինն իր մարմնի տերը չէ, այլ մարդը, նույնպես և մարդը իր մարմնի տերը չէ, այլ կինը»։ Տեսնում ենք, այստեղ առաքյալը ասում է, որ փաստորեն տղամարդու և կնոջ միությունը չպորնկանալու համար է, սակայն արդյոք այդքան պրոզաիկ է իրականում դրվածքը, պարզապես չպորնկանալու համար չէ, որ այնտեղ կան ավելի խորքային, ավելի հզոր հանգամանքներ, ինչպես սերը օրինակ։
Քանի որ հենց մեղքի անկման պատճառով, գրքերի պատճառով բավականին աղավաղված է մարդու և կնոջ փոխհարաբերությունը, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ լավ է կնոջ չմոտենալ,
առհասարակ,
և ինք ընդհանրապես իր օրինակն է բերում, և իր օրինակն էլ պարտապես իր օրինակը չէ, Քրիստոսի օրինակն է, դրանով ցույց տալով մարդկային բնության բացարձակ անկիրք վիճակը, այսինքն սուրբ վիճակը, և այդ օրինակն է հաստատում Պողոս Առաքյալը բոլորի համար, ասելով, որ սա է բացարձակ ճշմարիտ վիճակը, և նույնիսկ եթե մենք ունենք ամուսնական կյանք, դա չի նշանակում, որ մենք այս վիճակի մեջ չպետք է լինենք, կամ դա չպիտի լինի մեր կատարելատիպը, այսինքն մաքրությունը, անգրկությունը, սրբությունը պետք է լինի մարդկային կյանքի հիմնարար ձգտումը, և դրանով է, որ մաքրվելու է տղամարդու և կնոջ միջև փոխհարաբերությունը, այսինքն ունենալով դա քո աչքի առաջ, դու կարող ես հասնել նաև այդ ամուսնական փոխհարաբերությունների որոշակի մաքրության, և դա նպատակին ծառայեցնելու, որտեվ մեծավ մասամբ այդ հարաբերությունը նպատակին չի ծառայում, ասենք օրինակ մի բան, որը դրված է սերնդագործության համար, վերածվում է անիմաս սեքսուալիզմի, և ամբողջ մի կեղծ մշակույթ է ստեղծված սպասարկելու դա և գրգրելու մարդկանց մեջ այդ կեղծ վիճակները, կեղծ երանության կամ հաճույքամոլության այդ վիճակները, կտրելով մարդուն մարդկային կյանքի բուն նպատակից, իսկ բուն նպատակը ո՞րն է, սրբությունը, սրբությունը, անկիրք վիճակը, այսինքն այն ինչ որ առաքյալները կամ հենց ինքը Տերը արծարծել են իրենց կյանքում, ցույց են տվել այդ օրինակը, դրա համար ասում եմ, որ կա մարդկային այդ փոխհարաբերությունը, կա ամուսնական կապը, բայց այդտեղ կա փորձություն, և քանի որ նախորդ գլուխներում էլ ինքը խոսեց հենց պորնկության մասին, պորնկության հոգու մասին խոսեց, ինքը ասում է, որ այդ ապականության մեջ թափանցել է մարդկային բոլոր փոխհարաբերությունների մեջ, դա այս կամ այն ձևով, պոտենցիալ ձևով հնարավոր է նաև ընտանեկան փոխհարաբերությունների մեջ սողոսկած լինի, ոգին, նորից եմ ասում, կարող է դու ընտանեկան քո ֆորմալ փոխհարաբերությամբ դու ազատ ես այդ մեղքից, ֆորմալ ձևով ազատ ես այդ մեղքից, բայց հոգեպես դու կարող ես ծառայել դրան,
ֆիզիկապես չգործել այդ մեղքը, սակայն մտքով անznատուր լինել դրա,
մտքով անznատուր լինել և այդ իմաստը դնել նաև այդ անznական փոխհարաբերության մեջ կամ դրան ծառայեցնել, դրա համար Պողոս Առաքյալը չի ասում սոսկ դրա համար է ընտանիքը կամ ամուսնական փոխհարաբերություն, պարզապես դրա համար են, ինքը ասում է, որ դա հզորագույն զենքն է ազատ լինելու, հեռու լինելու այդ բռնկության ախտից,
Այնուհետև շարունակելով նույն թեմատիկան, Առաքյալը ասում է. «Մի զրկեք միմյանց, այլ միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ համաձայն եք, որ աղոթքի նվիրվեք, եւ վերստին միմյանց դարձեք, որպեսզի Սատանան ձեզ չփորձի ձեր անժուշկալության պատճառով»։ Այս ասում եմ թույլ տալով եւ ոչ թե հրաման տալով, որովհետեւ ուզում եմ, որ ամեն մարդ լինի այնպես, ինչպես ես եմ, բայց յուրաքանչյուր ոք իր շնորհն ունի Աստծոց, մեկն այսպես ու մյուսը այնպես»։ Ասում է յուրաքանչյուր ոք լինի այնպես, ինչպես ես եմ, այսինքն կուսակրոն։
Հենց պետ իմաստով է Պողոս Առաքյալը գործածում, այսինքն ասում եք ուզեմ, որ ամեն մեկը ինձ նմանվի, բայց քանի որ դա բոլորին տրված չէ, դա պիտի տրված լինի, կեղծ ձևով պետք չէ դրա մեջ մտնել կամ առանց Աստծուց առաջնորդվելու, որտեվ դա կարող է լրիվ կոտրել մարդուն, պետք է Աստծուց տրված լինի քեզ այդ ճանապարհը։ Բայց մնացած բոլոր դեպքերում ասում եմ, որ աշխատեք նաև այդ մարմնական կարիքները բավարարել, այսինքն միմյանց չզրկել, որովհետև նորից եմ ասում, Պողոս Առաքյալի կոնտեքստը հենց այդ պոռնկության ախտի դեմ պայքարելն է, որովհետև հին աշխարհը ինչպիսի վիճակում էր գտնվում, մարդիկ ունեին ընտանիքներ, բայց ընտանիքներից դուրս ունեին նաև փոխհարաբերություններ,
համատարած բնույթ
էր դա, համատարած բնույթ
էր, ոչ այնպես, ինչպես քրիստոնեական աշխարհում, որտեղ եզակի են այդ
երևույթները։ Եվ հիմա փաստորեն Պողոս Առաքյալի շրջանում եկեղեցին զբաղված էր այդ մարդկային այդ հարաբերությունները մաքրելով, ընտանիքի սրբությունը հաստատելով, եւ դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, եթե փոխհարաբերության ուրեմն այդպիսի հարց կա, ուրեմն դա միայն պետք է ընտանիքի ներսում լինի, որպեսզի նաեւ մարդիկ, որոնք վառվում են այդ ցանկությամբ, ընտանիքից դուրս ճանապարհներ չորոնեն, դրա համար ասում է՝ մի զրկեք միմյանց, այսինքն միմյանց մարմնական կարիքները բավարարեք, որպեսզի այդ ախտը չառաջանա, բայց նաև դնում է մի կարևոր սկզբունք, ասում է՝ բայց միայն եթե փոխադարձ համաձայնություն կա հոգևորին տրվելու, այսինքն աղոթելու, պահելու, ժուշկալելու, ասում է՝ այդ ժամանակ թույլատրելի է երկուսի փոխադարձ համաձայնությամբ, եւ նորից իր օրինակն է բերում, ասում են, որպեսի իրեն նմանվեն, ցույց տալու, որ ինչքան ընտանիքի մեջ այդ փոխադարձ համաձայնությամբ այդ աղոթքի այդ ոգին լինի դրված, այնքան ավելի կանոնավորվելու են նաեւ այդ ֆիզիկական փոխհարաբերությունները։
Ի դեպ, այդ վերջին միտքը գրաբար տեքստում ասում է, որպեսի ուխտիցն պարապիցեք, այսինքն որոշ տարբերակներում կա աղոթքի եւ պահքի մեջ վարժվելու համար,
այս տարբերակը,
այո, կամ աղոթքի մեջ վարժվելու համար։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, եթե տղամարդն ու կինը շարունակում են իրենց անկողնային հարաբերությունը, բնականոն իրենց ամուսնական կյանքը, ուրեմն աղոթական կյանքը դադարած է ընտանիքում։
Ոչ, դրա մասին չէ, այլ նորից հենց այդ ուխտ բառը մեզ թելադրում է, որ եթե իրենք ցկտում են մի առժամանակ զերծ մնալ ֆիզիկական փոխհարաբերություններից եւ տրվել հոգեորին, ինչպես հիմա օրինակ պահքի ժամանակ մենք հեռու ենք մնում, չէ՞, որոշակի կերակուրներից, ինչի՞ է մենք հեռու մնում, որպեսզի հոգեորի մեջ ավելի խորանանք։ Նույնպես էլ ասենք մարմնական այդ ֆիզիկական փոխհարաբերություններից, որոնց մեջ կա նաեւ հաճույքի պահեր եւ այլն, դրանից հեռու մնալը նույնպես կարող է նպաստավոր լինել հոգևոր կյանքի համար։ Եվ նաև ընդունված է պահքի ժամանակ պահոտ շրջանում զերծ մնալ այդ հարաբերություններից, ընդունված է, այսինքն դա համարվում է որոշակի լուրջ օրենք, որ նաև պետք է զերծ մնալ այդ փոխհարաբերություններից, ոչ միայն ֆիզիկական կերակուրից կամ ալկոհոլից, այլ նաև ցանկալի է այդ հարաբերություններից զերծ մնալ։
Եվ դերևս պատահական չէ այստեղ վարժվել բառի գործածությունը Պողոս Առաքյալի կողմից, որովհետև եթե մարդիկ հոգևորի մեջ առավել խորանալու համար փոխադարձ համաձայնությամբ է, որ մտնում են այդ հատուկ վիճակի մեջ, ապա հատուկ վիճակի մեջ չեղած ժամանակ էլ չէ, որ ի վերջո առօրյական սովորական աղոթքները պետք է որ շարունակվեն, դրամաբանականը, եւ ի դեպ մեկնիշներ այսպիսի կարծիք հայտնում են այսպիսի տեսակետ։
Աղոթքի համար որևէ նախապայման չկա, մարդը ցանկացած իրավիճակում կարող է աղոթել, այստեղ ավելի գնում է ոչ թե աղոթքի մասին, այլ ավելի խորը կերպով հոգևոր կյանքին տրվելու առանց ֆիզիկական կյանքի, մարմնավոր կյանքի շեղումների։
Տերեջ, բազմաթիվ են նրբերանգները անձնական կյանքին վերաբերող առաքելական խոսքի այս հատվածում, բայց ես ընտրեմ որոշ մտքեր, որոնք դերևս առավել էական նշանակություն ունեն։ Օրինակ, հետևյալ միտքը. «Լավ է ամուսնանալ, քան կրքով այրվել»։ Ինչու է Առաքյալը այսպեսի դրվածք դնում, եթե առասրակ խոսում է այն նպատակա ուղղվածության մասին մարդկային կյանքի, որ այն պետք է ձգտի սրբության, եթե հնարավոր է իդեալական սրբության, ինչպեսին Քրիստոսի օրինակներ եւ ինչպես հենց իր Պողոս Առաքյալի օրինակներ.
Մարդկային խառնվածքից է գալիս, իր դաստիարակությունից, անցած ճանապարից, փոքրուս դրված սկզբունքներից, ընտանեկան դաստիարակությունից եւ այդպես կուսակրոնության ճանապարհ ընտրելը այդքան էլ դյուրին չէ։ Նամանավանդ, եթե դու քո խառնվածքով եւ այս հանգամանքների բերումով ուրիշ մարդ ես, այսինքն վառվում ես այդ կրքերից, եւ շատ հաճախ մարդիկ հայտնվելով այդ վանական կյանքի ճանապարհին կոտրվում են հենց դրա պատճառով։ Դրաမှာ խորհուրդ է տալիս, քանի որ ինքը անընդհատ օրինակն է բերում, ասում է՝ լավ է ինձ նմանվել։ Ինքը այնուամենայնիվ ասում է, որ եթե պիտի կրքերով վառվես, եթե չպիտի կարողանաս այդ ճանապարհը իսկապես հոգևոր մաքրությամբ եւ խաղաղությամբ գնալ, ավելի լավ է ամուսնանալ։ Սա է ասում, այսինքն, որպեսի մարդիկ հանկարծ չհայտնվեն կեղծ իրավիճակների մեջ եւ ընդհանրապես կործանվեն, որտեւ դա կյանքի խնդիր է արդեն։ Գիտեք, ամուսնանալ, չամուսնանալ կյանքի խնդիր է, կուսակրոն ճանապարով գնալ կամ վանական դառնալ, դա կյանքի խնդիր է,
եւ հավիտենական կյանքի խնդիր։
Եվ այս կյանքի բնականաբար նաեւ հավիտենական կյանքի, որտեղ դա կատակ չի։ Ուխտ ես անում Աստծո հետ։ Պետք է ուխտ անես, հետո կոտրվես, հետո ուխտը դրժես, գնաս եւ շատ հաճախ մարդիկ հոգեվոր տեսանկյունից իրենց ողնաշարը կոտրում են։ Այդպիսի խաղեր պետք չի անել։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է՝ լավ քննեք ձեզ, թե դուք ինչ խառնվածք ունեք, հասկացեք ով եք դուք, եւ միայն դրանից հետո կատարեք ձեր ընտրությունը։
Իսկ գրքով այրվել արդյոք նշանակում է պարզապես այդ ցանկությունը, որ բորբոքվում է մարդու մեջ, քանի որ դա մի հզոր ցանկություն է, թե տղամարդկանց պարագայում, թե կնոջ, թե դա առավելաբար վերաբերում է այդ ցանկությանը զարտողի ճանապարներով հաղորդ տալուն։
Ոչ, գրքով այրվել նշանակում է ուղղակի այդ ցանկությամբ այրվել։
Այնուհետև Առաքյալը խոսում է այն հանգամանքի մասին, երբ ամուսիններից մեկը կամ տղամարդը անհավատ է։ Հիշենք իհարկե առաքելական այն ժամանակը, երբ մարդիկ նոր էին դարձի գալիս եւ հիմնականում անհավատությունից էին դարձի գալիս, կոնկրետ հենց կորինթացիներին ուղված թուղթն է եւ Կորինթոսի բնակչությունը առասրակ հեթանոսներ էին որպես կանոն, եւ շատ հաճախ հանդիպում էր այն դեպքը, երբ ամուսիններից մեկը հավատքի էր գալիս, իսկ մյուսը դեռևս անհավատության մեջ էր մնում, եւ այդ դեպքում հարց էր առաջանում, թե նրանց ամուսնական համատեղ կեցությունը ինչպիսի կարգավիճակ պետք է ունենա, այսինքն նույնիսկ բաժանվել չբաժանվելու խնդիր էր առաջ քաշում միմյանցից, եւ այս առումով ինչպիսին է առաքելական ուսուցումը։
Պողոս Առաքյալը ասում է, որ եթե որևէ մեկը անհավատ կին ունի, այնուամենայնիվ անկախ իր կնոջ դավանական կեցվածքից կամ հավատքի նկատմամբ վերաբերմունքից, եթե հաճելի է այդ կնոջ հետ ապրելը, թող շարունակի ինքը ապրել այդ կնոջ հետ։ Եվ նաեւ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մեկը մյուսի փրկությանը կարող է նպաստել, եւ ոչ միայն կարող է նպաստել, ավելին ասում է, որ անհավատքին հավատացյալ ամուսնով կամ անհավատ տղամարդը հավատացյալ կնոջով կարող է փրկվել։ Ապշեցուցիչ սրանք խոսքեր են, որովհետեւ ընդհանրապես փրկությունը դիտարկվում է որպես հոգեվոր կյանքի անհատական ինչ-որ իրագործում կամ ձեռքբերում, բայց տվյալ պարագային Պողոս Առաքյալը այս միտքն է արտահայտում և ասում է, որ անհավատը սուրբ է հավատացյալ ամուսնով կինը և ուղղադարձաբար նաև տղամարդը, և նաև փրկության խնդիր է դնում այստեղ։
Ահա դուք երկրորդեցիք Առաքյալի խոսքերը, տերեր գործածելով և սրբվել բառը և փրկվել բառը, այսինքն կինը տղամարդով և տղամարդը կնոջով կարող է սրբվել թե փրկվել, արդյոք մենք տարբերություն չպետք է դնենք այդ երկու բառերի մեջ, թե դրանք նույն բանն են այստեղ նշանակում, ըստ էության և նույն նպատակաուղացությունն ունեն։
Նախ Պողոս Առաքյալը երկու հանգամանք է դնում։ Սուրբ բառը այստեղ ինքը օգտագործում է սրբություն առումով, որ այլևս ինքը մեղքի մեջ չէ։ Այսինքն, եթե կինը ասում են, որ հավատք չունի և այլ հանգամանքներ ամուսնական կյանքի խոչընդոտող չկան, իսկ կարող են նաև լինել այլ հանգամանքներ, այսինքն ամեն ինչում ինքը իր ընտանեկան պարտականությունների մեջ կամ իր սիրո մեջ ինքը լիարժեք կերպու է դրսևորվում, բայց դեռ չի ընկալում այդ հոգևորի ճշմարտությունը, ինքը ունի բնականորեն շատ մերձ վիճակ հոգևորին կամ բնական օրենքով է ինքը շատ մերձ աստծուն։ Նախ այդ վիճակում գտնվող կինը, անկախ նրանից, որ ինքը կամ տղամարդը հավատք ունի թե չունի, չի դիտվում որպես մեղքի մեջ եղած վիճակ, այլ ասում եմ, համարում եմ, որ դա սրբություն է, այսինքն ինքը ընտանեկան սրբության այդ շնորի մեջ է գտնվում։
Նաև զավակների սրբության մասին։
Նաև զավակների, ասում եմ, այլապես ձեր զավակները պիտի պիղս լինեն, բայց պիղս չեն, չէ՞, ասում եմ, սուրբ են, ուրեմն նշանակում է իրենք ընտանեկան սրբությունից են ծնված, այսինքն այս կամ այն ամուսինը լինի հավատացյալ կամ ոչ հավատացյալ, եթե մյուս ամուսինը իսկապես հավատքի կրիչ է եւ նրանց մեջ կա սեր եւ կա ճշմարիտ ընտանեկան փոխհարաբերություններ, այս մյուսը, որը անհավատ է, ինքը այդ ընտանեկան սրբության դառնում է անբաժանելի մասը, որտեղ տղամարդը եւ կինը չեն համարվում այլևս տարբեր, նրանք համարվում են մեկ մարմին եւ մեկ միավոր են, հա, այսպես ասած, Աստծո առաջ։ Եվ շատ բաներ հոգևոր պատասխանատվության տեսանկյունից ամուսիններից որևէ մեկը կարող է ստանձնել խստորեն մյուսի համար, այդպես է ասում, ընդհուպ մինչև փրկության հարց, այսինքն մի ամուսինը կարող է մյուսի ուղակի փրկությանը նպաստել,
դարձի պատճառ դառնալ,
ոչ միայն դարձի պատճառ դառնալ, այլ նաև եթե այս ընտանիքը ապրել է սրբության մեջ և այդ ընտանիքում անկախ ամեն ինչից, թե ինչ դավանության տեր ես, իվել հարգվել են քրիստոնեական սկզբունքները, ապա այդ ամեն ինչը կարող է պատճառ դառնալ, նույնիսկ եթե դու արտակուստ բերանով չես խոստովանել Աստծուն, այսինքն փրկության կարող է պատճառ դառնալ։ Պողոս առաքյալը համենայն դեպս այդպես է դնում և պետք չէ կասկածել առաքյալի խոսքերի վրա, որտեվ այնպես չի, որ փրկության բոլոր մեխանիզմները մենք մինչև վերջ վերլուծել ենք, բայց այն, որ ընտանիքը կամ ընտանիքին ծառայելը, ընտանեկան սրբությանը ծառայելը կարող է դառնալ փրկության համար, եթե ոչ չասենք բացարձակ պայման, բայց բավականին վճռորոշ պայման, դա միանշանակ փաստ է։
Տեր այդ առաքյալը այստեղ խոսում է այն պարագայի մասին, եթե զույգերը անհավատության ժամանակ դեռևս ամուսնացել են, և ահա եկել է մի պա, երբ նրանցից մեկը դարձի է եկել և մյուսն էլ անորոշ է, դարձ չգիտենք դարձի կգա թե ոչ, սակայն առաքյալը արդյոք հորդորում է այն պարագայում, եթե անհավատության մեջ է, ասենք, կողմերից մեկ, իսկ մյուսը արդեն դարձի է եկել, բայց կա փոխադարձ զգացմունք, այդ դեպքում ամուսնանալ, ինչպիսին է դրվածքը եկեղեցում այս պարագայում, և այդ խնդիրը թերևս օտար չէ նաև մեր իրականության համար, ոչ միայն այն ողջունջական ժամանակների, երբ քրիստոնեությունը դեռ նոր էր սկսում հաստատվել երկիր մոլորակի վրա, այլև հենց մեզանում, գուցե մարդիկ իրենց կյանքի որոշակի փուլում են միայն հավատքի գալիս, գուցե դեռ հավատքի չեկած ժամանակ իրար սիրում են և այդպիսի խնդրի առջև են կանգնում նոր ընտանիք կազմելու համար, անհավատը հավատացյալի հետ կարող է ամուսնանալ թե ոչ, եթե կա սեր։
Ընդհանրապես, եթե որ մեկը, ասենք, սկզբունքայնորեն անհավատ է և որպես դրա արդեն նշան ինքը մկրտված էլ չէ, ապա եկեղեցին բնականաբար չի կարող պսակել այդպիսի մարդկանց, այսինքն ի վերջո պսակը ենթադրում է, որ երկուսն էլ հայ առաքելական եկեղեցու զավակ են կամ ընդունում են հայ առաքելական եկեղեցու դավանությունը, եթե ասենք այլ եկեղեցում է մկրտված, այլադավան է, նա գոնե պետք է ճանաչի հայ առաքելական եկեղեցու դավանությունը և օրհնություն ստանա պսակվելու հայ առաքելական եկեղեցու կանոնով, այնպես որ անկախ ամեն ինչից արդեն եկեղեցական պսակը ենթադրում է, որ դու հավատացյալ ես։ Հիմա եթե մկրտվել ես ոչ գիտակցաբար, բայց հետո կյանքում դարձել ես անհավատ և դա դու գնում ես ու խոստովում ես, դա կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ նորից պսակի համար, այն կարող է պսակը արգելվել, բայց այնուամենայնիվ, եթե հարցը ուղղակի դրված է սկզբունքայնորեն, որ եթե ասենք անհավատ է, դու հավատացյալ ես, ինչ անես, պետք է փորձես քո հավատքով նրան ճշմարտության դաշտ տեղափոխել, եթե իհարկե կա այդ ճշմարիտ նաև մաքուր զգացմունքի պահը, սա շատ կարևոր է, և հաճախ է դա պատահում, հաճախ է պատահում, և պետք չէ մարդուն վանել նրա պատճառը, որ ինքը այս պահին ինչ-որ մի բան չի հասկանում, որտեվ շատ հաճախ, երբ այդ մարդիկ հասկանում են դժվարությամբ, բայց հասկանում են, իրենք ավելի խորը հավատքի տեր մարդիկ են լինում, քան նրանք, որոնց մոտ հավատքը ստանդարտ պակետ է, ինչ-որ իրողությունների, ստանդարտ ժառանգություն է, շատ հաճախ այդ ժառանգության մեջ լինելով նրանք չեն գիտակցում դրա իրական արժեքը, Այնպես որ երբեք նորից եմ ասում, որևէ մեկի վրա պետք չէ արհամարանքով նայել, որ սա անհավատ է, նախ բացարձակ անհավատ մարդ չկա։ Ամեն մարդ էլ իր հոգու խորքում հավատում է Աստծուն։ Չի խոստովանում բերանով, բայց իր հոգու խորքում հավատում է, որտեղ Աստծո պատկերն ու նմանությունն է։ Պետք է այս ելակետից ելնել, որ չկա բացարձակորեն անհավատ անձնավորություն։ Կան պարզապես ժամանակավորապես ինչ-որ ձևերի մեջ հայտնված մարդիկ, որոնք ընտրել են ինչ-որ իրենց համար սկզբունքներ խոսակցությունների մեջ մի քիչ ավելի օրիգինալ երևալու համար և մի քիչ արտառոց մտքեր արտահայտելու։
Եվ ուրեմն, եթե արդեն ընտանիքը կազմված է, ապա առաքյալը հորդորում է, որ յուրաքանչյուրը ապրի այնպես, ինչ կարգավիճակում, որ կար, երբ հավատքի եկավ, եւ որպեսի հավատքը ընտանեկան այսպեսի խաթարումների, խզումների պատճառ չդառնա, քանի որ Աստված ի վերջո խաղաղության եւ ներդաշնակության այդպեսի կյանքի է կանչել մարդկանց։ Եվ ոչ միայն անձնական հարաբերություններում, տղամարդկին հարաբերություններում, ընտանեկան հարաբերություններում, այլև կյանքի այլ հանգամանքներին վերաբերող դեպքերում եւս, օրինակ ասենք, թլպատված լինել չլինելու պարագայում, կամ ասենք ծառա կամ տեր լինելու պարագայում, չէ՞ որ մարդիկ կյանքում կարող են ուրիշների մոտ աշխատել որպես ծառա եւ կարող են իրեն գործի տեր լինել, եւ ահա կյանքի այդ փուլում մարդը դարձի է գալիս, դառնում է դեպի Քրիստոս, հավատք է ստանում Աստծուց, եւ ահա խնդիր է առաջանում, թե ինչպիսին պետք է լինի նրա բնականոն այդ կյանքի շարունակությունը, արդյոք ինչ որ մի կտրուկ շրջադարձ պետք է լինի այն զբաղման մեջ, որով մարդը զբաղվում էր մինչև դարձի գալը, թե ոչ։ Եվ ահա առաքյալը այդ միտքը, որ անձնական հարաբերությունների վերաբերյալ էր ասում, երկրորդում է նաև կյանքի այս հանգամանքների վերաբերյալ, թե ապրիր այնպես, ինչպես որ Աստված քեզ կանչեց։ Խնդրեմ, բացատրեք, ինչով է սա պայմանավորված, առաքելական այս դրվածք։
Ընդհանրապես ամեն մարդ պետք է իր տեղում գտնվի, ոչ թե ուրիշի տեղում։ Շատ կարևոր է, որ դու քո տեղում լինես, ոչ թե երբ կան միշտ դու քո տեղից բացակա լինես։ Մարդիկ կան, որոնք միշտ իրենց տեղից բացակա են, այսինքն իրենք Աստծո առաջ կանգնած չեն գիտակցում, որ ամենակարևոր բանը ոչ թե այս կամ այն տեղում լինելն է, այլ Աստծո առաջ լինելն է։ Երբ որ Աստծո առաջ չես, դու ոչ մի տեղում էլ չես, դու քո տեղը կորցրել ես կյանքում։ Ասում եմ, որ եթե դուք որևէ տեղում գտնվում եք, ասում եմ, մնացեք այդ տեղում։ Ամենակարևոր հանգամանքը ոչ թե ձեր աշխարհիկ դիրքն է, այլ որ դուք Աստծուց կանչվեցիք։ Եվ առաքյալը հորդորում է մարդկանց, ասում է, մարդկանց ծառաներ մի եղեք, ի վերջո ինչպիսի ծառայության մեջ էլ դուք լինեք, ինչպիսի իրավիճակից էլ դուրս եկածած լինեք, մարդկանց ծառաներ մի եղեք, այլ ձեր կբերեք այդ հոգևոր ազատությունը, Աստծուն ծառայեք, դուք Աստծո ծառաներ եք, դուք Աստծունն եք, մարդու սեփականությունը չեք։ Անկախ նրանից դու այս կյանքում ծառա էիր եւ այդ վիճակում կոչվեցիր, թլպատված էիր, անթլպատվեիր, ինչպես որ կոչվեցիր, ասում է, այդ կերպի մեջ էլ մնա, այլևս կարիք չկա անթլպատությունից դեպի թլպատություն գնալ, որովհետեւ դրանից դու ոչ մի օգուտ չես շահելու, դա ընդամենը ծառայական ինչ-որ մի ձև էր, օրենքի այս կամ այն տարին հնազանդ մնալու մի ճանապարհ էր, բայց ամենակարևորը Աստծո ծառա լինելն է։ Եվ այդ առումով շատ հետաքրքրական են առաքյալի խոսքերը, երբ որ ասում է, որ մարդկանց ծառաներ մի եղեք, այսինքն սրանով առաքյալը նաև կարելի ասել մի նոր աշխարակարգ է հաստատում ամբողջ հեթանոսական աշխարհում, ասելով, որ մարդը ընդհանրապես որևէ մեկի ծառան չէ, մարդը որևէ մեկի ստրուկը լինել չի կարող, պատահական չէ, որ այդ ստրկատիրական, այդ ամբողջ համակարգը փլուզվեց հենց քրիստոնեության ժանկերով, մարդը չի կարող որևէ մեկի սեփականությունը լինել։
Անշուշտ դեր է, սակայն չէ, որ ի վերջո այդ վերադաս և ստորադաս հարաբերությունը մնաց նաև քրիստոնյա աշխարհում։
Դա միշտ պետք է լինի, որովհետև մարդիկ կան, որոնք պետք է կառավարեն ինչ-որ պրոցեսներ, մարդիկ էլ կան, որ պետք է ինչ-որ պրոցեսներում կառավարվելով աշխատանք կատարեն, իրենց ավելի հեշտ է այդպես աշխատանք կատարելը։
Ոմանք երկուսն էլ, որոշ պրոցեսներում կառավարվելով, որոշ պրոցեսներում կառավարվելով։
Բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ երկուսն էլ ծառայություն են, այսինքն ղեկավարել մի բան չի նշանակում թակավորել, դա նշանակում է ծառայել ինչ-որ մի պրոցեսի, դու ես ծառայում, ղեկավարության միջոցով ես ծառայում, այսինքն քեզ վրա ավելի մեծ հոգս է դրած։ Այնպես որ պետք չէ երբեք այդ տիրությունը անել, այդ տերես, տերես չի նշանակում թագավոր ես, երբ հարցնում է քահանան, տերես, տեր եմ, բայց ինչ է տեր լինելը։ Տեր լինելը այդ կյանքի ամբողջությունը վերցնել իր բոլոր բարդություններով, ծանրություններով, դա իսկապես ծառայասիրություն է, դա ծառայել է, որովհետև դա նաև շատ մեծ հնազանդություն ունի իր մեջ այդ տեր լինելը։
Անկամ եթե տեր ես, միևնույն է, շարունակում ես մնալ Քրիստոսի ծառան, անկամ եթե թագավոր ես, եթե երկրի նախագահ ես, Քրիստոսի ծառան ես։
Պաշտոն բառը քրիստոնեության մեջ նշանակում է ծառայություն, սպասավորություն, պաշտոնյա նշանակում է ծառա։ Իսկ մեր մոտ
բարձր դիրք է հասկացվում,
մոտ նշանակում է ինչ-որ թագավորի իշխանիկներ եւ այլն, պաշտոնյաները այդպես են մտածում, բայց պաշտոն, պաշտեմ բառը գրաբարում նշանակում է ծառայեմ, սպասարկեմ։
Դեր այս շարունակելով իր խոսակցությունը, Առաքյալը դարձյալ խոսքի հունը ուղում է դեպի անձնական հարաբերություններ, առավել շեշտադրումներ կատարելով կուսության հանգամանքի վրա, կուսությունը պահելու, կուսական կյանքով ապրելու հանգամանքի վրա, եւ դարձյալ իր օրինակն է վերում, քանի որ ինքն էլ կուսակրոն հոգեվորական էր, Պողոս Առաքյալը։ Եվ բերելով իր օրինակը, ասում է, կարծում եմ, թե այսպես լավ է, այն նեղության պատճառով, որ ներկայումս կա, մարդու համար լավ է, որ այսպես լինի։ Կապված ես կնոջ հետ, մի փորձիր արձակվել, չես կապված, կին մի փնտրիր, սակայն եթե ամուսնանաս, մեղք գործած չես լինի, և եթե կույսն ամուսնանա, մեղք գործած չի լինի, բայց այսպիսինները մարմնի նեղություն են ունենալու, իսկ ես պիտի խնայեի ձեզ, բայց չէ որ Տեր այր մարդկանց մեծ մասը ամուսնացյալ են և քիչ մասն են կուսակրոն, եթե Առաքյալը հորդորում է, որ լավ է մարդու համար, եթե նա ամուսնացած չէ, մնա կուսական վիճակով, ապա ինչ կներ հասարակության վիճակը, մարդկային ցեղի սերնդագործությունը, շարունակությունը, զարգացումը եւ այլն։
Առաքյալը հստակորեն գիտի, որ դա շատերին դրված ճանապարհ չէ, հստակորեն գիտի, եւ դրա համար միշտ ասում է, բայց լավ է, ասում է, արեք այսպես, բայց եթե կարող եք նմանվեք ինձ, բայց եթե դա ձեզ տրված է,
եղեք այդ քչերից, այսինքն
եղեք այդ քչերից, եւ պետք է նկատի ունենալ, որ մի փոքր ավելի ուշ հենց այս շարժումը, այդ վանական շարժումը ծավալվեց ամբողջ աշխարհով մեկ, հազարավոր վանքեր աշխարհի տարբեր ծագերում բացվեցին, սկսեց անապատական շարժումը, ճգնակեցական եւ այլն, եւ կարող ենք ասել, որ զարմանալի դա տվեց պատղաբերություն հոգեոր կյանքի։ Եթե մենք այսօր քրիստոնյաներս ինչ որ բանով սնվում ենք հոգեոր գրականության, ապա հենց այդ կյանքից ծնված ճշմարտություններն են, որ իսկապես լուսավորում են մեր քրիստոնեական գիտակցությունը։ Դա դարձել է առանցք եկեղեցու պատմության, շուրջ 2000 տարի վանական կյանքը եղել է հենց եկեղեցական կյանքի առանցքը։ Նայենք մեր հայ հոգևոր ժառանգության վրա, շատ հեռու չգնանք, ինչ որ մենք ունենք, ուղղակի արգասիք է վանական կյանքի, ովքեր են եղել մեր մեծերը,
բոլորն էլ թերևս կուսակրոն հոգևորականներ,
Մաշտոց վանական, Մովսես Խորենացի վանական, Գրիգոր Նարեկացի վանական, Տաթևացի վանական, շարունակեն, որտեվ մեր բոլոր մեծերն են այդպես եղել, և մենք այսօր որպես ժողովուրդ կանգնած ենք նրանց վաստակի և նրանց ժառանգության վրա, նրանց լուսավոր հիմքի վրա ենք կանգնած։ Դրա համար պետք է նաև Պողոս Առաքյալի խոսքերի մեջ այս երանգը տեսնել, այս կոչը, այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ի վիճակի են այդ կյանքով ապրելու, այն նրանց նաև հավաքելու խնդիր ունի, ուղղորդելու խնդիր ունի, այդ իմպուլսը ինքը տալիս է, որպեսի ապագա դարերում այդ իմպուլսը իսկապես ծավալվի և հրաշալի պատղաբերություն ունենա, և այդպես է եղավ քրիստոնեական պատմության մեջ։
Իսկ ինչ մարմնի նեղության մասին է խոսքը Տեր այդ, չէ՞ որ սեռական կիրքը զսպելը, դրան հագուր չտալը, այն մարեցնելը, դա է ջանք մարմնի համար, և հետևաբար թերևս նեղություն, իսկ այստեղ Առաքյալն ասում է, որ ամուսնացածները մարմնի նեղություն պիտի ունենան, ինչ նկատի ունի։
Ամեն տեսակ այստեղ մարմնական նեղություններ կարելի է հասկանալ, որ եթե դու մարմնին ես ծառայում, կարող ես իսկապես ունենալ մարմնական նեղություններ, սկսած երկունքի ցավերից, վերջացած այլ տեսակի մարմնական նեղություններ,
ընտանիքի համար հոգանելու ջանքերը,
իհարկե, ոչ միայն հոգանելու, ուղղակի մարմնական նեղություններ պիտի ունենաս, որովհետև այդ ֆիզիկականը պիտի ծառայեցնես նաև այլ բանի, այսինքն երեխաներ կերակրելու, դաստիարակելու, ֆիզիկական չարչարանք կրելու, դու պիտի չարչարվես, նեղություններ պիտի կրես, որպեսզի կարողանաս ընտանիքդ ապրեսնես, թե ասենք վանական ճանապարհին մարդը կարող է ինչ-որ օրական մի 4 հացով ու մի 2 բաժակ ջրով բավարարվել, ապա դու ֆիզիկական կյանքում ընդհակառակը քո մարմնականը շատ ակտիվ է, շատ ակտիվ են մարմնական հիվանդությունները, մարմնական տարապանքները, չարչարանքները եւ այլն, այսինքն ֆիզիկական չարչարանքի դու տարապանքի խնդիր ունես։
Այնուհետև առաքյալը հաստատում է մի գերաշխարհիկ, ես կասեի վեր աշխարհիկ դրվածք, ասելով հետևյալ խոսքերը. «Բայց այս եմ ասում, եղբայրներ, թե այսուհետև ժամանակը կարճ է. Նրանք, որ կին ունեն, այնպես ապրեն, որպես թե ունեցած չլինեին, եւ նրանք, որ լաց են լինում, որպես թե լացած չլինեին, եւ նրանք, որ ուրախանում են, որպես թե ուրախացած չլինեին, եւ նրանք, որ բան են գնում, որպես թե ունեցած չլինեին, և նրանք, որ աշխարհի կյանք են վարում, որպես թե վայելած չլինեին, որովհետև այս աշխարհը այնպես ինչպես որ է, անցնելու վրա է»։ Արդյոք այստեղ աշխարհից կտրվածության և գուցե նիհիլիզմի ինչ-որ դրսևորում չեք տեսնում։
Սքանչելի խոսքեր են առաքյալի, ասում է, քրիստոնեական ճշմարիտ վիճակը տիրոջ սպասման վիճակն է, որ պետք է սպասես ամեն պահ տիրոջ գալստյանը, և այդ վիճակի մեջ են միշտ առաքյալները ապրել, հանապազ սպասել են տիրոջ գալստյանը, ոչ հիմար կույսերի պես, այլ իմաստուն կույսերի պես, այսինքն իրենց հոգևոր կյանքի լապտերները անշեջ են պահել։ Ասում է, դրա համար եթե ամուսնացած ես, ապրիր որպես թե ամուսնացած չես, այսինքն դու հոգևոր կյանքի հզոր շեշտադրում պիտի դնես քո կյանքի մեջ։ Ի վերջո Պողոս առաքյալը ասում է, պարզ սովորական ձևերով դու չես կարող փրկվել, դու հզոր հոգևոր շեշտադրումներ պիտի դնես քո կյանքի մեջ, այսինքն պիտի ապրես այնպես, որպես թե ամուսնացած չես։ Եթե մի բան ունես, պիտի ապրես այնպես, որպես թե այդ բանը չունես,
այսինքն եթե միլիարդատեր ես, պիտի ապրես աղքատի պես,
եթե չարծարծես աղքատի կյանք, եթե չլինես քո կյանքի մեջ ժուշ գալ, եթե չլինես ազատագրված մարդ այդ քո ունեցածից, չես կարող փրկվել։ Սա միանշանակ պարզ է, այսինքն առաքյալը ասում է, որ այն ինչ որ դուք կարծում եք, որ ունեք, պիտի ապրեք որպես թե այդ ամենը չունենալով, այլապես ձեր հույսը եւ դուք ձեր փրկությունը կապում եք ձեր ունեցածի հետ, բայց դրա մեջ չի փրկությունը, փրկությունը տիրոջը սպասելու մեջ է։
Այսինքն այստեղ արժե համակարգային նոր դրվածքի մասին է խոսքը,
շատ խորը մտքեր է։ Եթե ասում եմ, դուք ինչ որ ուրախություն ունեք, որը ձեզ կապում է այս աշխարհի հետ, դուք պիտի ապրեք որպես թե այդ ուրախությունը չունենալով, եթե նյութական ինչ-որ մի բան ունեք, որպես թե այդ նյութականը չունենալով, եթե ամուսնական, այսպես նույնիսկ կանոնիկ արտաքին տեսանկյունից ոչ մեղավոր հարաբերությունների մեջ եք, ասում եմ միևնույնն է, պիտի ապրեք որպես թե չամուսնացյալ, այսինքն պետք է ազատագրված լինեք, տիպ դաբերի հասցնի ձեզ կրքերից ազատագրման, որպեսզի դուք իսկապես կարողանակ դիմավորել տիրոջը։
Տերեր, հաջորդիվ առաքյալը բացատրում է, որ տարբերվում են կույսը եւ ամուսնացածը, թե տղամարդու պարագայում եւ թե կնոջ պարագայում, քանի որ ամուսնացածը իր կողակցի համար է հոգում, նաեւ հոգում է այնպես անել, այնպես վարել, որ հաճելի լինի իր կողակցին, թե տղամարդու եւ կինը, իսկ կույսը չի հոգում դրա մասին, քանի որ այդ հանգամանքը առկա չէ իր կյանքում, այլ հոգում է թե ինչպես հաճելի լինի տիրոջը իր վարմունքով, իր վարքագծով, իր արարքներով ինչ անի, որպեսի Աստծուն հաճեցնի։ Խնդրեմ, բացատրեք այս դրվածքը ինչպիսին է, ինչու է այսպես, եւ ինչու, ասենք, ամուսնացած զույգերը չեն կարող նույնքան հաճելի լինել տիրոջը, ամեն դեպքում նրանց մեջ առկա չէ այդպիսի իմպուլս, որքան կուսակրոնների, չամուսնացածների մեջ։
Եթե ընտանեկան փոխհարաբերությունների մեջ ես, ուրեմն դու բնականաբար ունես աշխարհիկ հոգսեր, եւ այդ աշխարհիկ հոգսերը քեզանից շատ ու շատ ժամանակ են խլելու, դու նույնիսկ եթե մտածես էլ Աստծո մասին, բնականորեն դու արդեն իսկ ունես սահմանափակություն, այնպես որ շատ բնական վիճակ է։
Այսինքն Աստուն ամբողջանվեր ծառայության մասին է այստեղ խոսքը, հասկանալի է։ Դեր այս եւ եւս մեկ միտք, որը փոքրինչ արտառոց էր ինձ համար, ընթերցեմ այն բառացի, ինչպես Աստվածաշնչում է գրված։ Իսկ եթե մեկը ամոթ զգա իր կույս նշանածի համար, եւ եթե իր կրքի չափն անցել է, եւ դա բնական է, թող անի ինչ ցանկանում է, մեղք չի գործի, թող ամուսնանա։ Իսկ ով համոզված է իր սրտում եւ կարող է իշխել իր կամքին, ուր ներքնապես որոշել է կույս թողնել իր նշանածին, լավ է անում, վտանգ չկա նրան այդ բանում։ Իսկ ով որ ամուսնանում է իր կույս նշանածի հետ, լավ է անում, իսկ ով որ չի ամուսնանում, առավել եւս լավ է անում։ Այսինքն ինչ նկատի ունի այստեղ առաքյալը, մարդիկ նշանված են եւ մեկը արդեն որոշում է առավել խորանալ հոգեոր կյանքի մեջ եւ մնալով հանդերձ նշանված այդ անձնավորության հետ, կույս է թողնում նրան, թե եթե ինքը նվիրվում է հոգեոր կյանքի, նա ազատ է կարող է ամուսնանալ արդեն։
Ուրեմն սա շատ բնական մի վիճակ է եղել եւ առաջի դարի քրիստոնյաների եւ հետագա շրջանում էլ, երբ մարդիկ ամուսնանում էին եւ փոխադարձ համաձայնությամբ իրար չէին մերձենում, այսինքն պահպանում էին կյանքի կուսությունը
փոխադարձ համաձայնությամբ
եւ ուզում եմ ասել երեք ճանապարհ կա։ Ուրեմն ճանապարհներից մեկը, որ ամուսնանում եք եւ մտնում եք այդ փոխհարաբերությունների մեջ, որթե ծնություն, եւ երկրորդը, դուք ամուսնանում եք եւ շարունակում եք ամուսնացյալ վիճակում ապրել այդ կուսակրոն կյանքով, եւ երրորդ, որ դրանից էլ վեր եք կանգնում եւ որոշում եք, ուրեմն արձակեք, այսինքն ձեր նշանածին, այսինքն չեք ամուսնանում, բաժանվում եք հանուն Աստծո, յուրաքանչյուրը անհատապես ընտրում է իր ճանապարհը։ Պետք է նկատել, որ երկրորդ ճանապարհը, երբ մարդիկ այսպես ընտանիք էին կազմում եւ ընտանիքում ունեին այդպիսի փոխհարաբերություններ, բավականին տարածված է եղել, եւ դա նաեւ եղել է պաշտպանություն որոշակիորեն արտաքին աշխարից, որտեղ չկային վանքեր որոշակի շրջաններում, եւ այդպիսով մարդիկ ապրում էին ամուսնացյալ վիճակի տակ վանական կանոնով։
Եվ փաստորեն կյանքի մնացած հանգամանքներում իրար օգնում ու փոխլրացնում, ինչպես տղամարդն ու կինն անում, բացի անկողնում։
Շատ գեղեցիկ պատմություններ կան հարանց վարքում հենց կապված այսպիսի ընտանիքների հետ,
եւ հավատարիմ են տղամարդն ու կինը մնում միմյանց, մինչեւ որևէ մեկի վախճանը, երբ մեկը արդեն վախճանվում է կողմերից, մյուսը իրավունք ունի ամուսնանալու, ահա այս մտքով եզրափակում է առաքյալը իր խոսքի այս հատվածը։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի 8-րդ գլխի մասին։ Ձեր շնորհակալություն Տեր Հայր, և հայցում եմ ձեր օրհնությունը։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։